Tak dřív než začnu, tak bych měl jedno takové veliké poděkování té kapele, která tady hraje, prý jste se sešli jen tak na tu konferenci. To je dobrý, takhle bych to chtěl někdy zažít, že člověk jen tak přijde a takhle to jde prostě. Pro mě je to veliké povzbuzení, protože v těch písních je obrovská síla, když se zpívají srdcem, když se uvolníme skutečně v tom duchu Božím ke chvále, tak to jsem chtěl moc poděkovat. A pak jsem chtěl obdivit vás všechny, že jste ještě neutekli domů, protože už dnes po třetí tady je ten samej strejc. To strašný. Strašně. Já si myslím, že organizátoři to vůbec nedomysleli. Že totiž mezi vámi může být taky někdo, komu opravdu lezu na nervy. Ale může se stát, že to Pán Bůh dopustil, abyste se naučili milovat i ty, kteří vám nejsou sympatičtí. Tak to jsem si říkal, že to tak může být prostě. Děkujeme ti, Pane. Děkujeme ti za všechno, co nám dáváš prožít. I za tyto chvíle, kdy se smíme povzbudit ve vztahu k tobě. Kdy si smíme znovu uvědomit, jak to vůbec není samozřejmé, že jsme tě poznali. Že smíme zakoušet tvoji blízkost. Uvědomit si, co se to vlastně stalo, že Bůh se stal jedním z nás. A že nám dává svůj život. Že chce s námi spojit celou věčnost. Já vím, že tomu budeme se učit rozumět hodně dlouho, ale už teď tušíme. A tak za to ti moc děkuji. A za tyto bratry a sestry, kteří v tom hrozném horku tady překonávají únavu a jsou ochotni podstoupit tento sebezápor pro to, abychom mohli vnímat znovu a nově tvého svatého ducha. A tak tě prosím, Pane, nenech nás samotné. Duchu svatý, přijď a obnov nás v našem vztahu k Ježíši, v proměně našeho života. Amen. Tak my jsme v té předešlé přednášce mluvili o kráčení v duchu. Že náš život je konkrétní cesta od někať někam, že tu nejsme nahodile, to je důležitá věc. Mě vždycky oslovovalo, když, jak vzpomínáte, máme to v 13. kapitole Janova evangelia, čte se to vždycky na zelený čtvrtek, jak Pán Ježíš dříve, než se s učedníky rozloučil a než tak slavil Eucharistii, a ten Jan to popisuje zvláštním způsobem, že těm učedníkům umyl nohy a předtím tam říká, že Pán Ježíš vědom si toho, odkud vyšel a kam se vrací, odložil svrchní šat a přepásal zástěru a umyl těm učedníkům nohy. A ptal jsem jim, chápete, co jsem vám udělal? No, samozřejmě, že nechápali, nemohli chápat. My se to učíme chápat už po 2000 letech působení Kristových učedníků a působení Ducha Svatého, co se to vlastně stalo. Ale mě tam fascinuje ta věc, že on věděl, odkud a kam, jaké je jeho životní poslání, co od něho Bůh chce. Víte, já když se dnes dívám na ten zmatek kolem sebe, mezi lidmi, ať už vzdělanými nebo prostými, mladí lidé, oni nevědí, co se životem, proč jsem tady, jaký to má smysl. Ale nám tu jistotu, odkud a kam, dává jenom Bůh. On nás zve od toho prvního okamžiku, kdy jsme se zrodili z lásky, a provází nás svým duchem a působením na nás až do té chvíle, kdy se úplně otevřeme abychom kráčeli v Duchu svatém k tomu konkrétnímu cíli svého života. A ono pak už je docela jedno, kde a jak, protože já vím, proč jsem tady. A vím, že moje dny jsou v rukou Božích. A že on to chtěl, že dnes jsem zde a zítra jinde, ale on je ve mně. Řekli jsme si, že ten Duch svatý, ve kterém máme kráčet, je Duch Kristův. A že mít Ducha Kristova, to se odvíjí od našeho důvěrného vztahu. Samozřejmě, že v konkrétní situaci je možné poprosit o Ducha. Proto také máme ty semináře obnovy. A prosíme vždycky ti, kteří jsou skutečně plně Ducha, aby na nás vložili ruce, jak to dělali apoštolové, aby se modlili za nás a vyprosili nám ten veliký dar. Vzpomínám na to právě, jak jsem jako bohoslovec po tom vykonání té základní vojenské služby také odjel za jedním takovým bratrem a prosil jsem ho, že nemohu sloužit Pánu, když nebudu mít plnost Ducha svatého. A byl to pro mě okamžik, který můj život proměnil. A najednou zevnitř všechno šlo jinak. Já neříkám, že každý z nás musí přijmout Ducha svatého tímto způsobem, ale je důležité chtít a toužit, aby v nás působil, protože on náš život mění. My si nemůžeme Ducha svatého zasloužit svým zbožným životem. To není odměna na to, odměna za to, že žiješ hezky, jsi věrný manželce, chodíš do kostela. To prostě není. V životě s Bohem neexistují žádné automatizmy. Všechno je otázka důvěry, vztahu lásky, otevřenosti, touhy, věrnosti. Proto je tak důležité, abychom si uvědomili, jestli opravdu Ducha máme nebo nemáme a jestli po něm toužíme, a abychom se rozhodli. Duch svatý je dán těm, kdo se oddají Kristu. Apoštol Pavel v 6. kapitole 1. listu Korinťanům říká úplně jasně, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Co to znamená oddat se Pánu? Zříci se sebe ve prospěch jeho. Dát jemu to první místo v životě. To, k čemu on nás pozval, kdo chceš jít za mnou, zřekni se sebe. To není jenom to popři sebe, šlapej po sobě, to vůbec ne. Jak se můžu darovat, když se nemám? Já mohu darovat svůj život teprve tehdy, když ho miluji. Jedině když si vážím sám sebe, když jsem vděčný za život, mohu tím životem někoho obdarovat. Přece mu nebudu dávat věci, které sám nemám rád. A zříci se znamená, že ten život z Božích rukou přijmu a Pánu ho vrátím. Aby on žil ve mně. Víte, apoštolové neobdrželi Ducha svatého, protože byli víc horliví než ostatní, ale protože poslechli, protože uvěřili Kristu, opustili všechno kvůli němu, dali mu svůj život. A potom, až sestoupil Duch svatý, tak byli horliví. To nebyla horlivost, kterou člověk dělá z vlastní síly, ale z té moci Ducha, z té lásky Ducha, kterou přijali. Přijetí Ducha svatého to není vylepšení našeho života. Jo, že já jsem se nějak naučil žít křesťansky, rozumíte, pochopitelně. Jako děti, rodiče nás učili, můžeme o tom diskutovat, jestli je dobře učit děti napřed Andělíčku, můj strážničku, nebo potom Otče náš, zdravas Maria, nebo jak je učit modlit, nebo vlastními slovy. To nejdůležitější je, aby jsme se my jako dospělí modlili. Co naučilo učedníky modlit a co v nich vzbudilo touhu modlit se, no když viděli modlit se Ježíše. Když jsem viděl svého otce kležet před svatostánkem, když jsem viděl svoji matku, jak se modlí při každém vaření, větší vliv na to neměl nikdo z kněží. Ty, které jsem miloval, jsem viděl, jak žijí s Bohem. A v mém srdci rostla touha se modlit. Ale muselo přijít ještě dlouhé období, než jsem pochopil, co ta modlitba vlastně je. A když jsem přišel do semináře, tak jsem si říkal, jako kněz, musím se hodně modlit. No, měl jsem po prvním ročníku tak otlačený kolena, že samozřejmě z katolické rodiny, jak se jinak modlit než v kleče, tak jsem měl tak otlačený kolena, že když jsem přijel na prázdniny, tak můj mladší bratr se mnou nechtěl jít koupat. Že říkal, vypadáš jak dlaždič. Ale já to myslel dobře. A Pán Bůh ví, že to byl projev té touhy. A proto se nade mnou smiloval. Protože se na to nemohl dívat, jak tomu nerozumím. Jak to chci všechno vlastní silou uchvátit, to nejde. Víte, když je v nás Duch Svatý, to ta modlitba vypadá úplně jinak. Ne, že by nás někdy z ní netlačili kolena, anebo jsme někdy nebyli z modlitby unavení, ale je to jiný. Přijetí Ducha Svatého, to je nový život. Nový život po smrti toho starého člověka v nás. A to má zcela konkrétní podoby. Víte, apoštol Pavel říká v listě Filipanům, mějte v sobě to smýšlení, jako měl Kristus Ježíš. Jak se ponížil, aby nás vykoupil, zřekl se sám sebe. Jak se to dělá mít v sobě smýšlení Kristovo? No tím, že se zříkám svého smýšlení. To znamená, že sice vím, jaký na tu věc má názor páter Vojtěch, to je sice někdy zajímavý, ale v podstatě to není až tak důležitý. To důležitý je, co si o tom myslí Pán Ježíš. Protože my se v mnoha věcech mýlíme. Tento svět je v mnohém v rukách lidí velmi vzdělaných a mocných a schopných. A kam to jde? No protože prosazují sebe. Nemyslí na ty poslední lidi, neptají se Krista, nezříkají se sebe. Proto se tak usilovně modlíme za politiky, aby mezi nimi Bůh povolal lidi k obrácení, aby využili těch schopností a postavení, které mají, aby skutečně jim šlo o Boží království, to znamená o každého konkrétního člověka v jeho důstojnosti. Čili když chceme mít smýšlení Kristovo, musíme se učit spochybňovat to svoje smýšlení. Popravdě řečeno, každý z nás to ví vždycky nejlíp, že jo? Než ho ten život takhle vyfacká a než zjistíte, že ten druhej má taky pravdu a častokrát víc než vy, nebo častěji víc než vy. Ale my chceme mít nejen Kristovo smýšlení, my chceme mít jeho lásku, my chceme mít jeho charakter, obrácení, přijetí ducha, to je změna charakteru. Abych nebyl tím člověkem lstivým, člověkem polopravd, ale člověkem pravdy ducha, skutečné lásky a přímosti, odvahy. Chceme mít Kristovo srdce, jeho vůli, ve které on chtěl vždycky to, co chtěl otec. Abychom měli jeho touhy, abychom měli jeho emoce. Víte, to, že Pán Ježíš na sebe vzal náš lidský život v plnosti, to je tak úžasný, když čtete evangelium a vidíte, jak on se smál, jak plakal. Ale ono je rozdíl, jak se lidi smějí, protože je krásný, nevinný smích dítěte. A je šklep, ironický smích lidí samolibých a pyšných. A je pláč a pláč. Je pláč nad naší lidskou bídou. Opak je taky pláč nad rozbitou hračkou dospělých, kdy jsme neprosadili sebe tak, jak jsme chtěli. Nežiji už já a žije ve mně Kristus. A život v těle žiji ve víře v Božího syna, který si mě zamiloval a za mě se obětoval. Tak to píše apoštol Pavel Galaťanům v 2. kapitole. To je cíl našeho pozemského života. Už nežiji já. To není důležité, co si myslí páter Vojtěch. Ani důležitý není, co říká, to je moc důležitý, když tady tak hezky posloucháte. Ale jestli v jeho slově bylo slovo Boží, tak to si doneste domů a to je důležité. A hloupý vtipy ty zapomeňte, kázání nejsou o vtipech, ty jsou jenom o tom, abyste se probrali a zase chvíli dávali pozor. Ale to důležité je to slovo, které proniká do srdce. A to není slovo o pátra Vojtěcha, to je slovo Boží, které někdy zazní a může změnit život. Žije ve mně Kristus. Čili spojením, spolehlivým znamením přijetí Ducha Svatého je, když jsme zajedno s Ježíšem. No a jak se to pozná? No strašně jednoduše, protože na rozdíl od Pána Ježíše my jsme lidé hříšní. Čili prvním znamením toho, že kráčíme v Duchu Svatém je, že konáme pokání, že žijeme život pokání, že vyznáváme hříchy, že jsme vděční za odpuštění, že si neschováváme hříchy do zásoby na nějakou velikonoční zpověď, že využijeme každou příležitost, když můžeme poprosit za odpuštění Boha i lidi z toho, co skutečně víme, že v našem životě jsme neudělali dobře. A potom všechno to, co vidíme na Kristu, Ježíšova pokora. Nikdo nikdy nebyl tak pokorný jako on. On je pokora sama, říká svatý František. On a jeho matka, to se máme co učit. Boží nepřítel se strašně moc vyhýbá paní Marii. A víte proč? Protože nesnese její pokoru, její čistotu a její poslušnost. A podle toho se pozná náš život v duchu. A samozřejmě také láska, ta pravá láska a láska k Božímu slovu a ochota to slovo poslechnout. Ale hlavně Duch Svatý nám dává schopnost procházet těmi životními zkouškami, které na nás v životě čekají. Víte, když Pán Ježíš ve svém lidském těle v plnosti přijal Ducha Svatého k tomu poslání, které mu Otec připravil, to bylo u Jordánu. Duch Svatý na něho sestoupil v podobě holubice. Ten symbol je důležitý, protože to je symbol skromnosti, čistoty. A když pomazal Duch Svatý Ježíše, nezapomeňme, že to bylo v situaci, kdy on se zařadil mezi ten zástup nás hříšníků a stal se úplně jedním z nás. On se nemusel nechat pokřtít od Jana, to dělal kvůli nám, protože tam vnesl naše lidství a naše hříchy a nad ním se otevřelo nebe. Tak jako nad každým, kdo se takto otevře Duchu Božímu v poslušnosti, každý pak slyší ten otcův hlas, toto je můj milovaný syn. No ale ten Duch Svatý, který sestoupil na Ježíše, kam ho pak vedl? Já si myslím, asi někam do sportovní haly, ne? Aby ukázal, že teda teď, jako je toto ono. Ne, ne, na poušť. A proč? No protože náš život je duchovní boj. A my můžeme vybojovat ten svůj životní zápas jenom v síle Ducha Svatého, tak jako Ježíš. Víte, kdy Duch Svatý nejmocněji působil, dá-li se to vůbec tak říct, v Ježíšově životě? Na Kalvárii. Proto někdy otcové mluvili o tom, že to byl Duch Svatý, který držel ty Ježíšovy ruce přibité na kříži ve chvíli, kdy ho pokoušeli ti, kteří stáli kolem a říkali, jsi-li syn Boží, sestup z kříže. On mohl sestoupit. Ale vyhnout se utrpení, které mě má změnit, to není cesta, kterou mě vede Bůh. Stejně jako vyhnout se všem ostatním těžkostem. A Ježíš věděl, že jeho cesta kříže je cesta podle Otcovy vůle k naší záchraně. Ale on zvítězil ze síly Ducha Svatého. My můžeme obdivovat ty, kteří konají zázraky, jestli takoví mezi námi jsou, ti, kteří káží slovo Boží. Ale ten Boží obdiv možná bude právě těm, o kterých vůbec nevíme, kteří bez reptání přijali svůj životní úděl a někdy třeba od dětství, kteří bez reptání šli tou životní cestou, která v porovnání s druhými se zdá daleko těžší a složitější než naše. Jsou to ti, kteří prostě dokázali ten život projít, ačkoliv neměli na růžích ustláno, protože je posiloval Bůh a oni dokázali tou cestou jít bez potlesků, bez davů, bez medailí, bez popularity. Pán Ježíš zvítězil, ten svůj životní zápas vyhrál tím ano vůči Otci, tou nerozděleností srdce a ducha, že na první místo dal Otce. Proč po nás může chtít, abychom Boha milovali nade všecko? No, protože ho miloval nade všecko on. Všechno, co po nás Pán Ježíš chce, chce po nás, protože on to dělal. To není jako, že někdo z rodičů může chtít po dítěti to, co sám nedělá. To my jsme schopni. I my kněží jsme schopni tady z kazatelny vám říkat věci, které sami neděláme, což je samozřejmě strašně špatně. Proto Pán Ježíš na adresu těch tenkrát náboženských představitelů řekl, jejich slova poslouchejte, to, čiňte to, co říkají, ale nedívejte se na to, jak jednají. Já jsem si jenom říkal, no to bych nechtěl, aby mě v životě potkalo, aby Pán Ježíš mým posluchačům řekl, heleďte, ten Vojtěch má v mnohým pravdu, ale nedívejte se na jeho život. No to je hrozná prohra. Já bych chtěl říct, podívejte se na můj život. Nemám úplně odvahu samozřejmě, ale byl bych rád, kdybych mohl říct, podívejte se, jak se modlím, podívejte se, jak odpouštím, podívejte se, jak žiji, jak se chovám k druhým lidem. No, vy jste naštěstí uchráněni. Moje bratři toho uchráněni nejsou a jednoduchý to nemají, protože moje slova slyší a moje skutky vidí. A zachránit mě může jedině pokání. Ale to, že člověk to ano říká Bohu i v té své lidské křehkosti, chci to, co chceš ty, že se odevzdává Bohu do rukou ve všech životních zkouškách, to je vítězství nad zlem. My si myslíme, že nad zlem vítězíme nějakým šermováním, ale tím, že patříme Bohu, tím, že se mu odevzdáme, že nechceme mít se zlem nic společného. V těch řečech na rozloučenou Pán Ježíš řekl svým učedníkům, přichází vládce tohoto světa, to je ve 14. kapitole Janova evangelia, a říká, ale proti mě nic nezmůže, to překládají v tom textu. Ale když se podíváte, tak jako většina z vás nemůže, do originálu, tak tam je napsáno, přichází vládce tohoto světa, ale ve mně nic nemá. Doslova, ve mně nic nemá. A já když jsem se to poprvé takhle podíval na to, jak je to v té řečtině, ve které je ten nový zákon sepsaný, jsem si říkal, to je zajímavý. Ve mně nic nemá. Proč to ten Ježíš těm učedníkům zdůrazňuje? No, protože v nich má. To je tak strašně jednoduchý. V každém z nás má Boží nepřítel nějakou oblast, která je ještě Kristu nevydaná. Proto je ten náš život tak složitý. Proto potřebujeme stále znovu prosit, aby nás Duch Svatý usvědčoval, aby nám ukazoval ty místa, která jsou neočištěná. Protože já nechci, aby ve mně zloduch měl nějaké místo. Ať se to týká čehokoliv. Já chci žít ve svobodě dítěte Božího. Ale o to musím stát. A to musím chtít. Ježíš se s námi dělí o svého ducha, stejně jako se dělil se svými učedníky. Víte, že máme v Ježíšově životě tři události, kde se výslovně mluví, že předal svého ducha svým učedníkům. Ta první je na Kalvárii, kdy jim předal ducha života. Sklonil hlavu a předal ducha. Zase originální překlad. Předal ducha. Toho ducha svatého předal na panu Marii a Jana, kteří tam stáli pod křížem. Proto mohlo to společenství přežít ty Velikonoce a tu Ježíšovu nepřítomnost. Právě skrze panu Marii a svatého Jana, kterým Ježíš předal svého ducha jako zárodku církve. Pak to byl ten okamžik po Velikonocích, o kterých jsme mluvili, kde na ně dechl dech k odpuštění hříchů. To je Duch svatý, který proměňuje vztahy. Tolik to potřebujeme. Žít v té lásce, odpuštění, trpělivosti. No a pak jsou letnice. Okamžik, kdy byl Duch svatý dán proto, aby ti apoštolové vyšli ven ke službě druhým. O tom budeme mluvit ještě zítra. A my jsme takto povoláni také přijmout Ducha svatého. Ale víte, co je nejhorší? Že my se považujeme za Ježíšovi učedníky a jsme schopni Ducha svatého nepřijmout. To je strašně jednoduchý. Že když se nezřekneš svýho ducha, tak on se prostě do tebe nevejde. A jsou lidi, kteří řeknou, jo, já bych jako toho Ducha svatého, jo, ale když se tak podívám jako na ty, kteří ho přijali, no, tak radši ne. Ať se nedívají na nás, když už teda jsme jim pohoršením. Veďme je přímo ke Kristu, tak jako to udělali první učedníci. Pojď, nalezli jsme Mesiáše. My jsme schopni tedy ducha nepřijmout. A nebo jsme schopni také, a to je záležitost charismatiku, víte, my jsme schopni ho přijmout, ale jednou. A prožijeme úžasné vylití ducha a pak do konce života o tom svědčíme. A všichni nám tleskají a my žijeme, jako by jsme ho nepřijali. Ducha svatého je třeba přijímat každý den a stále znovu a žít z něho. Nebo jsme schopni, jak říká apoštol Pavel, Ducha svatého zarmucovat svými hříchy. A jsme schopni ho také uhášet. Ten jeho oheň lásky. V závěrečných napomenutích prvního listu Soluňanům apoštol Pavel mimo jiné píše, stále se radujte, bez přestání se modlete, ve všech životních zkouškách děkujte Bohu, ducha nezhášejte. Většinou překládáme oheň ducha, nějak se nám to líp asi představí s tím zhášením. Ale tam je ducha nezhášejte. Ten symbol ohně je také pro Ducha svatého důležitý, protože je to symbol ohně lásky. Je to také symbol ohně, který očišťuje, jak učí Jan od kříže. Ale také je to oheň horlivosti, kterou dává Duch svatý. A ne, že bychom horlivost nepotřebovali. Problém je, že když máme tendence k lenosti, tak to lidskou horlivostí nespravíme. Víte, to nejhorší je, když člověk chce ty věci, které nejsou v pořádku, napravit právě podle svýho. Dám to do pořádku, srovnám to, bude to lepší. Opakem lenosti není horlivost, opakem lenosti je působení Ducha svatého, který působí horlivost. Jinak to bude pseudohorlivost, kterou budeme terorizovat druhý. Já nevím, jestli jste zažili někdy vedle sebe nějakého takového nadšeného katolíka, kterého na jednu stranu obdivujete a na druhou stranu se mu vyhýbáte, protože by vás strhal. A protože máte pocit, že sice ono to navenek vypadá všechno jako boží konání, ale přece nějaký otazníček nad tím máte, všude je ho plno, všemu rozumí, všechno dovede zařídit a zorganizovat. A někdy si jenom tak skromně řeknete, no jen jestli to po něm pán Bůh chce. Možná by mu pomohlo, kdyby se zeptal manželky. V souvislosti ten Pavel říká s těmi, radujte se, modlete se bez přestání, děkujte Bohu. Říká, nezhášejte ducha. Ono to ještě pokračuje v souvislosti s tím, abychom nepodceňovali proroctví. Ale já se chci zastavit u jiné věci. Tím největším pokušením Ježíšových učedníků totiž, kteří už dokonce něco s Ježíšem zažili, kdo nic nezažil, nic neví. Rozumíte? Jestli je v situaci, kdy prostě ve víře vyrostl, má víru takzvaně zděděnou, což je hrozný nesmysl, protože Pán Bůh nemá vnoučata, že jo? To prostě jako víra se nedědí. My můžeme přijmout od těch druhých způsoby chování, ale víra je osobní vztah s Bohu. Nemůžu spolíhat na to, že můj otec miloval Boha. Já ho musím milovat. Že se můj děd namodlil, moje matka se namodlila, já se mám modlit. To není v tom, že je to hezký, když můžu říct, jo, tohle všechno moji předkové krásné udělali, jsem za ně vděčný. No jo, a co jsi udělal ty? Rozumíte, každý z nás je povolán nést svoji vlastní zodpovědnost za svůj život, tedy ten duchovní život, protože jiný život neexistuje. Ten skutečný život je jenom z ducha. A to největší pokušení Ježíšových učedníků je, že už něco zažijí a pak začnou žít jako z ducha. Začnou napodobovat. Nepochopí, že my nenapodobujeme Krista, my ho následujeme. My žijeme s ním. Na jeho srdci, v jeho blízkosti, my máme jednu lásku, jednoho ducha, čili ne jako. Jo. A ono je to strašně nebezpečný, to napodobování, protože ono to navenek vypadá a obsah to nemá. A ve chvíli, kdy člověk chce napodobovat život s Bohem vlastními silami, on přispěchá zloduch. Takže místo charizmat nabídne falešná charizmata. Místo lásky nabídne falešnou lásku. Místo pokoje nabídne klídeček. Místo radosti nabídne veselí. A my jsme ani nezjistili, že v nás vyhasl duch Boží. Víte, podle čeho to poznáte? Podívejte se do zrcadla. Smutek. Apoštol Pavel spojuje to, ten výraz nezhášejte ducha, s tím, že říká, stále se radujte. Zase je to slovo Boží, tak buď to byl blázen, nebo tomu nerozumím, protože mezi námi, já tady možná chvíli, vždycky tu hodinku vypadám jako radostný, jo? Ale já mám taky svý splíny a stydím se za to. A taky mám starosti. A taky je mi někdy hodně těžko. Vám ne? Jak to teda udělat s tou radostí? No určitě se to nespraví, když vám řeknu, tak radujte se, vy se teď usmějete, zatleskáte a svůj smutek si nesete domů. No to by byl poprask strašný, to je ostuda. To je právě to, co před čím chci varovat. Žádná komedie. Na druhou stranu, ta radost je znamením působení Boha. Radost si sami nedáme, tu skutečnou radost, to je dar Ducha Svatého. Je to radost Ježíšových učedníků ze vzkříšení Pána, kterou byli naplněni oni touto radostí ve chvíli, kdy po jeho smrti si mysleli, že je definitivně konec. Představte si, že někomu dáte život a dáte se mu na celý život, který máte před sebou, a on si dovolí vám zemřít. To je dost blbý. A vy tady zůstáváte jak sirotci sami. Opustili svoje rodiny, opustili svoje řemeslo, dali se Kristu a všechno skončilo. Divíte se, že byli smutní, že byli k smrti smutní, nehledě na to, že zemřel někdo, koho opravdu milovali? No ale pochopitelně, že když ho viděli vzkříšeného, že radost vytryskla úplně z hlouby duše, Jestli jsme Kristu dali svůj život, tak naší základní radostí je, že on je živý, že vstal z mrtvých a že je se mnou v každém okamžiku, i v tom těžkém, i v tom smutném. Proto je třeba střežit své srdce před smutkem. To je smysluplná askeze, že si všimnu, hele Vojtíku, něco není dobře. Aha, smutek se vždycky někde vezme. Většinou tam, kde se odpojíme od svého pána, kde zapomeneme na jeho lásku, na jeho blízkost. Proto nám tak pomůžou ti druzí, když nám řeknou, co tě trápí. A ne, že by tě nemohlo trápit. Jsou jistě situace, které jsou těžké a na pohřbu milované osoby většinou prostě netancujeme nebo se nesmějeme. Prostě máme smutek v srdci, jsme bolaví. Jsou chvíle, kdybychom to řekli tak poeticky, pán na chvíli jakoby skryje svoji tvář, kdy se cítíme opuštěni, kdy on tím, že nám nedává pocítit svoji lásku, tak jakoby ji očišťuje, protože chce, abychom zůstali té lásce věrní, i když ji nezažíváme. Ale většina těch důvodů, kdy ztrácíme radost, je proto, že nemilujeme. Nemilujeme tak, jak si zaslouží, abychom ho milovali. Nežijeme s ním tak, jak on žije s námi. Kdy z nějakého důvodu utíkáme před ním, příliš se necháme fascinovat hloupými věcmi, starostmi, nákupy, zprávami, to je jedno čím. Jakmile to obsadí naše srdce, podívejte se na to, s jakou náladou vstáváte od internetu, když se díváte, co se ten den stalo. Vždycky k tomu, chcete-li číst tyto zprávy, musíte mít v sobě Ducha Božího a prosit, abyste měli ten správný pohled na to, abyste měli sílu se za ty lidi modlit a za ty politiky a za ten svět a za ty gaunery a za ty postižené lidi. Jinak z toho zbyde co? No to je strašný. Co se to zase děje? To je hrůza. Honem běháme, protože nám to zkazilo náladu. Prvního najdeme za dveřma, aby jsme mu to řekli, aby měl taky špatnou náladu. Proč mám být se špatnou náladou sám, ne? A tak si říkáme ty drby a všechny ty věci nešťastný z toho světa a všichni nad tím nadáváme. A člověk si vždycky říká, a kde je ta naděje evangelia? Kde je ten vzkříšený Ježíš v našich srdcích? My si ho tam nedáme, ale můžeme se pro něj otevřít. Můžeme mu dovolit, aby do toho vstoupil. Ten smutek a zbytečné starosti, ty nás obírají o největší množství vnitřních sil, proto jsme taky tak unavení. Naše unava není z toho, že chodíme do dolů. Většina z nás nemá těžkou fyzickou práci, jako naši předkové. Unavuje nás psychická práce, která je nějakým způsobem strašně extrémní, a psychická únava. Protože nežijeme svým srdcem v Bohu. Jsme smutní, utrápení, ustaraní. Ale to nechcem, ne? No tak proto se učíme kráčet v Duchu Božím, který dává tu radost. Proto se učíme být v té důvěrnosti s Ježíšem, který jediný je zdrojem té pravé radosti, ta jeho blízkost. A pak říká Pavel, bez přestání se modlete. No to je taky dobrá rada. Člověk by si řekl, on byl fakt blázen, kdyby téměř to též neřekl pán Ježíš ve svém podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat. No tak když už to říkal pán Ježíš, tak musíme opatrně s těmi soudy. My bychom neměli soudit nikoho, natož apoštola Pavla, ale u toho pána Ježíše tam se většinou zastavíme. A bez přestání se modlete. Jak to mohl pán Ježíš takhle chtít po nás? I ten apoštol Pavel. No protože pán Ježíš se tak modlil, to je strašně jednoduchý. A pro nás je to důležité, abychom pochopili, že modlitba není nějaká činnost vedle jiné činnosti. My to tak někdy můžeme v rodině říct, už ses pomodlil. No dobře, to říkejme dětem. A hlavně je neposílejme modlit, když se sami jdeme dívat na televizi. Ale modlit se člověk učí celý život. To je tak osvobozující, když po létech křesťanského, kněžského, řeholního života můžete na plná ústa, u nás se to říká trošku jinak, ale zkazatelné takové slova asi nejsou hezký, můžete říct všem lidem, moji drazí, já se neumím modlit. Opravdu. Ale nemůžu říct, že se nemodlím. Učím se modlit celý život. A byla pro mě moc důležitá zkušenost, když se ve mně začal modlit Duch Boží. Protože modlitba je plodem ducha, který oživuje srdce. Modlitba to je dech synovského života vůči Otci. To je dech partnerské a přátelské lásky vůči Kristu. To je přijímání a dávání lásky. Svoji mysl jsem musel učit, aby se stále znovu zaměstnávala milovaným, aby na Krista myslela tisíckrát za den, stejně jako když se někdo zamiluje a nemyslí na nikoho jiného, než na svou milovanou. My jsme tak stvořeni, ale musí tam ta zamilovanost být a musí tam být ta láska, protože nežiji pro sebe, ale pro někoho jiného, proto ho mám na mysli. A proto, i když říkám jiné věci a dělám jiné věci, v mém srdci je pořád přítomný. Je tam láska k němu. A když jsem v jakékoliv nesnázi, hned prosím, pomoz mi, smiluj se. Ježíši, ten člověk je smutný. Víte, když se takhle potkáváme s lidmi na ulicích, v metru, v tramvajích, to je tolik příležitostí k přímluvné modlitbě. Vidíte, jak ty lidi jsou ohraničený do toho svého světa s těmi chytrými telefony, dřív to bylo s knížkama, teď jsou s tím, každý má. A tak se děsí, abyste ho neoslovili, protože by se cítil ohrožený, on chce být sám. A přitom neví, že není stvořen pro to, aby byl sám. Kolik krásných věcí je kolem nás, za které můžeme děkovat. Ale to jsou jenom jakoby takové výstřely té modlitby, srdce, které se chce modlit stále. Modlitba, ta dává vnitřní smysl všemu, co dělám a celému mému životu. Nakonec apoštol Pavel říká, že Duch Svatý právě proto nám přichází na pomoc, že se modlit neumíme a přichází na pomoc v naší slabosti. A není ostudou, když denně prosíme, přijď Duchu Svatý, přijď. Ne, že bychom ho museli umlouvat, víte. To je stálý zdroj, který tryská z Ježíšova srdce. Ale my, když voláme přijď, tak se disponujeme ho přijmout. A potom říká apoštol Pavel, a to je taky důležitá věc, kterou může v nás způsobit jenom Duch Svatý, ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Kdyby byl člověk drzej, tak řekne, no tobě se to říká. Ale vzpomeňte na to, co zažil Pavel se Silasem ve Filipech, jak to máme ve Skutcích apoštolů. Ve chvíli naprosto beznadějné, nohy v kládě, já to nedovedu představit, jak to bolelo. Jo. Tam někde ve vlhkým starým vězení, a oni začnou Bohu zpívat chvály, začnou se modlit, žalmy a prostě tak jako my, asi tam neměli kytaru, ale jinak prostě Pána Boha chválili. A co se stalo? Najednou prostě praskly brány toho vězení, že jo, ten, co je hlídal, ten chudák se tam vyděsil, pak se obrátil, pak šli do jeho domu, pak se nechal pokřtít. Co všechno způsobilo, že ten apoštol Pavel dokázal tu nepříjemnou životní situaci přijmout a i v této situaci Bohu děkovat. Pavel neříká, abychom děkovali za všechno. Jsou věci, za které opravdu těžko můžeme děkovat, když jsou plodem hříchu. Jsou věci, které v tomto světě jsou opravdu zlé. Ale on říká při všem. To znamená, že neděkuji za tu nemoc, ale nepřestávám Pánu Bohu děkovat, i když jsem nemocný. Neděkuji za to, že můj bratr trpí nějakým útlakem démonů, ale děkuji za něj, protože on a ten život, který má v sobě, Neděkuji za to, že se stalo nějaké neštěstí, ale děkuji Bohu za to, že ani v tom neštěstí nás neopustil. Máme v Písmu svatém několik příkladů, když se Pán Ježíš takhle choval, kdy děkoval Otci v situaci, kdy my bychom mu určitě neděkovali. Ta jedna je taková prostá. Zhromáždili se na druhém břehu Genezareckého jezera, poté, co tedy chtěli být sami, no to se nepovedlo, to všichni někdy známe, jak je to jinak, než jsme si přáli. A teď ty lidi to oběhli, to jezero, a přiběhli tam. A Pán Ježíš celý den se jim věnoval, uzdravoval jejich nemocné, kázal. Já si dovedu představit, že ti apoštolové byli taky tak trošku jako nervózní z toho, víte, proč jich neuzdravil míň těch nemocných, proč kázal tak dlouho, jo. To se dá pochopit, jo, protože oni si jeli odpočinout, kdy bude ten odpočinek, jo, a žádný odpočinek se nekonal, že jo. No a teďka nakonec ještě přijde večer a tak už podezírám ty učedníky, že jako nevěděli, jak toho mistra zastavit a upozornit teda, že taky je čas. Oni sice neměli hodinky, ale nějak to asi dovedli podle toho sluníčka zjistit, kolik asi je. Říkali, mistře, je večer. A oni mají hlad. Představ si, mají hlad. Jo, ono se může stát, že když je člověk něčím zaujetý, že zapomene jíst. Nakonec Pána Ježíše prohlásili, že je bláznem, když neměl čas ani chleba pojíst. Ale vy to víte, že někdy jsou situace, kdy opravdu ten žvanec není na prvním místě. Že jsou důležitější věci. A pro Ježíše byli důležitější ti lidé, než to jídlo. Ale on na ně nezapomněl. A to se mně líbilo, jak jim tak hezky řekl, vy jim dejte jíst. No to hrůza. Hrůza, dovedu si. Představte si to, že jste v situaci těch učedníků, jo, 5000 lidí, tak tady je něco přes 1000 možná, nebo já nevím. Dejte vy jim jíst, no tak co, kam půjdeme. A teďka ten říká, no tady v okolí už není to, nemůžeme teďka vysvětlou, je tady jen 5 chlebů a 2 ryby. A teď co se stane? Ten Ježíš neřekne, otče drahý, postarej se o to, aby měli co jíst. On vezme těch 5 chlebů a děkuje za ně. My bychom taky poděkovali. Vzali bychom si a řekli, děkuji ti, že aspoň já se najím a postarej se o těch ostatních 5000. Co pak se nemodlíme? Prosíme, Pane Ježíši Kriste, požehnej nám tyto řízky a dej chleba těm, kteří ho nemají. Ale ten Ježíš děkuje za těch 5 chlebů, protože ani těch 5 chlebů není samozřejmost. Ono všechno je dar Boží. A protože chválil a děkoval Otci z čistoty a plnosti srdce, ten chléb se v jeho rukou, jak ho lámal, množil a nepřestal ubývat. Kdyby jsme byli Pánu Bohu vděční za to, co máme, za těch pár minut, který můžeme dát jeden druhému, za jeden úsměv, trochu lásky, kdybychom byli vděční, možná, že by jinak rozmnožoval to, co potřebují ti lidé kolem nás. Tak to je ta první situace, ve které my bychom nejspíš lamentovali, Pane Bože, tak tohle si nezvlád. Ty jsi mě tady poslal do té situace a teď co mám jako dělat? Jo, ne, děkuji ti, Otče. Druhý příklad je stejně zajímavý. Je to v situaci, kdy se učedníci vrací ze své první misijní cesty a apoštol Matouš zaznamenal Ježíšovu modlitbu, kde se k tématu našeho povídání Ježíš modlil v Duchu svatém, zajásal v Duchu svatém, říkají evangelisté. To znamená, ta modlitba vytryskla z jeho srdce. Víte, on se s nima normálně baví a teď se začne modlit. No ale on nemohl jinak, protože to jeho srdce se modlilo. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými. On neměl tu modlitbu napsanou. Rozumíte? To vytrysklo, on to nemohl zadržet, ten obdiv, který měl v sobě vůči otci. Ale teďka víte, v jaký souvislosti to říká? Představitelé židovského národa ho odmítli. Města, ve kterých nejvíc působil, tak ho nepřijali. A Ježíš je v situaci, které se exegeticky říká galilejská krize. Okamžik, kdy jemu lidsky muselo dojít, že ta jeho mise je lidsky neúspěšná. Že prostě lidé neslyší, představitelé ho odmítli a zůstalo mu tady těch pár prostých chlapů. A normálně by bylo, kdyby v té situaci a každý z nás na jeho místě by se modlil, otče, tak jak to myslíš? Jako tak, já jsem tě poslechl, přišel jsem, prožil jsem všechno, co dělám špatně, tak jak to takhle může končit? Jsem sám, nikdo mě nepřijímá, nenávidí mě, pokládají mě za posedlého a blázna. A teď mě tady dáš těhle těch pár chudáků, jako co s něma mám dělat? A co udělá Ježíš? Podívá se na ty svý chudáky, jako jsme my, a propukne v jásot. A najednou to obrátí. Kdyby byl pán Ježíš jenom člověk, tak řeknu, v té chvíli pochopí, že to boží dílo nestojí na těch vlivných a mocných a bohatých. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými. Jako bych chtěl říct, oni za to vlastně ani nemůžou, protože ty jsi jim nedal dar víry. A já tě velebím za to, že jsi nevyvolil tyhle ty lidi vysoce postavené, kteří by mohli ovlivnit celý národ. Ne, ty jsi vyvolil tyhle ubožáky. Ty jsi zjevil tajemství Božího království těm maličkým. A teďka jakoby ten otec v Ježíšových očích, to říkám symbolicky, ještě vyrostl, protože popravdě řečeno to si může dovolit jenom Bůh. Jenom Bůh si může dovolit zachraňovat tento svět skrze lidi, jako jsme my. No ruku na srdce. No to by nikdo rozumnej neudělal. No. Ale on si vyvolil nás. A to je veliká milost. My o tom budeme mluvit zítra. Jak je to důležité přijmout to poslání vůči světu. Bůh potřebuje samozřejmě taky ty vlivný a to, ale to je jejich věc. Ale k té vnitřní proměně potřebuje toho nejposlednějšího člověka na této zemi, kdekoliv v nemocnici, psychiatrii, ve vězení, umírajícího, každé dítě, každého starce, každého postiženého člověka. To je Ježíšova armáda. Ti, kteří pochopili, komu patřit a jsou šťastní, že mu patří. Velebím tě, Otče, že si tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Tak se ti zalíbilo. Ano, Otče, ta modlitba je tak silná, takovej ten souhlas Ježíšů s tím božím projektem, kterému my vůbec nerozumíme. A potom ještě jeden velice silný okamžik z Ježíšova života. Před hrobem Lazarovým. Tam je vůbec v tom evangeliu tolik věcí, kterým je tak nesnadné rozumět. Oni mu vzkážou, že je nemocný, tvůj přítel, kterého miluješ, je nemocen, pán si tam zůstane ještě dva dny na tom místě a až Lazar zemře, tak se vydá na cestu. Já se vůbec nedivím, že ta Marta řekne, kdybys tu byl, tak můj bratr by nezemřel. Ale možná v tom vůbec nebyla výčitka, to my jí podsouváme. My to říkáme, Pane Bože, kde jsi? Nezdá se vám někdy, si pán Bůh bere dovolenou? Ale to je naše neočištěné srdce. Ta Marta velice lidsky říká, Pane, ty kdybys tu byl. Já vím, že on by nezemřel. Protože věděla, že v Ježíši je život. A to, že my položíme takovou otázku nebo řekneme takovou větu, to ještě záleží, v jakém duchu to říkáme. A Pán Ježíš s ní nepolemizuje, ale tu její víru pozvedá ještě o úroveň vejš. Já jsem vzkříšení a život. Marto, tohle neřeš, teď jsem tu já. Když budeš věřit ve mně, bude všechno jinak. A pak jde k tomu hrobu, že odvalte ten kámen. Mistře, už zapácha, je to 4 dny. Ty, co si do té doby mysleli, že je blázen, tak už volali rychlou. Rozumíte? To prostě jako... A on se začne modlit. Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. My bychom bědovali, plakali, zoufali. Proč jsi tady neposlal dřív někoho, kdo ho vzkřísí? Kde jsi byl, Pane Bože, když jsem byl nemocný, když můj člověk byl, můj bratr byl nemocný? Kde jsi byl, co děláš, jak to, že ses mě neujal? A tak teď aspoň jednej, i když už je v tom hrobě 4. den, tak teď udělej ten zázrak a budeme jak Bálovi proroci tancovat kolem toho ohniště, jak blázni. A on řekne, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli těm, kteří jsou vedle mě. Víte, ta modlitba díků v jakékoliv životní situaci, to nám může dát skutečně jenom Duch Boží. Abychom se nenechali fascinovat utrpením, trápením, smutkem, problémy, starostmi, tím, co máme řešit, ale abychom sestoupili dovnitř a v té chvíli se opřeli s důvěrou o věrnost Boží, protože naše víra nestojí na nás. Ona stojí na lásce a věrnosti Boží. A je potřeba, abychom my v té chvíli na ten základ se položili. Kdybychom dokázali říct třeba jenom děkuji ti, že jsi se mnou v tom, co teď prožívám. Nerozumím tomu, ale vím, že mě nikdy neopustíš. Dej, abych tě taky neopustil. Děkuji ti, že ty můžeš dát smysl tomu, co já vidím jako nesmyslné. A že mě můžeš provést tím, kde žádná cesta není. Ano, to je náš Pán. A k tomu nás vede Duch Svatý, abychom takto žili, kráčeli v Duchu Svatém a neuhášeli ducha. Ten Duch Svatý sám nezhasne, ale my bohužel máme schopnost ho uhášet. Svým lidským staráním, jednáním, myšlením, chováním bez Boha. Ale my jsme povoláni žít se svým Pánem všechno. I ty chvíle, které na první pohled nás nechávají smutnými a ustaranými. Proto píše apoštol Pavel, vždycky se radujte, protože na nic nejste sami a vždycky je ve vás ten, který zvítězil. A my ti, Pane, děkujeme za to, že ty jsi zvítězil svou smrtí a zmrtvých stáním, že jsi přemohl satana, přemohl hřích, smrt. A děkujeme ti za tvoji matku, ve které jsi nám dal příslib, že způsob, jakým chceš zvítězit, je její neposkvrněné srdce. Děkujeme ti za to, že toto je cesta k definitivnímu vítězství lásky a dobra. Že to máš ve svých rukou. A tebe, Pano Maria, prosíme, propůjč nám to svoje srdce, abychom mohli tak jako ty milovat Ježíše, přijímat ho, těšit ho, být s ním, aby jemu bylo dobře s námi, abychom navždy patřili k sobě. Amen.